sem ég var sjálfur í bundin í söguna. Það var fyrsta ári sem ég var í Skatsvegan. Að hausti til ég var búin að kofa upp og búa dálítið undir veturinn. Það var eitt kvöld að ég var háttaður. En konan mín, hún var að ganga frá öllu fyrir nóttina. Og það sem hún hugsaði var allt mögulegt. Kött sem við höfðum líka, hún passaði að hann væri inni yfir nóttina. En áður hún lokaði, þá kallaði hún á köttin og hann kom. En þá kallar hún til mín og segir að það sé vilt eða veik manneska hérna rétt hjá. Svo að og hún fór að kalla og sagði að þessi persóna, hún sagði alltaf Æ. Og hún kallaði til hennar, þessara persónu. En ég flýtti mér í fötin og komst fljótlega út. En hlustaði áður en að ég fór lengra og þá heyrði ég þetta það var meiri sársauki í því heldur en ég hef nokkuð tíman fyrir að seinna heyrt. En það hagaði þannig til að það var skógar toppur beint vestur af húsinu eða kofanum. En svo var auð blettur norðan við. En í þessum skógarbúska heyrði ég þetta og ég setta eins vel á minni eins og ég gat hvar ég heyrði hljóði seinast. Svo en konan mín, hún stóð í dyrunum á kofanum og kallaði til mín og heyrði hljóðin og sagði mér þegar ég var búinn að hlaupa þetta dálítinn spöl. Þá sagði mér að það veri rétt hjá mér, hljóði. Og ég kallaði og varði einskisvar. Svo að ég fór á þær hérna landinu skipt, þú veist kannski það í skvera eða ferkantaðar bletti. En næsta land fyrir sunnan mig, þar voru gömul hjón. Ég fór þangað og fekk manninn sem að þar bjó, fekk hann með lukt og við fórum tilbaka aftur að leita. En fundum ekki neitt. En konan mín sagðist vera viss um að hún gæti gengið á blettin þar sem að hún heyrði seinast hljóðið. Svo að hún fór með mér. Anna var þá unga barn og gamli maðurinn sem var á næsta landi, hann var hjá henni meðan að við fórum. Konan mín var alveg viss um hún gæti gengið á blettin þar sem að hún heyrði hljóðið seinast. En það fór alltaf sömu leið. Við fundum ekkert. En svo vorum við að hugsa um hvernig þetta allt saman gæti verið. Það voru margir nýkomnir þarna og sem hefði tekið land sem að kalla var. Og við fórum að leita uppi í huganum hverjir væru líklega til þess að hafa verið á ferðinni. Og þá var það að kona sem að leipiði eitthvað ein og hálfa mílu frá okkur hefði verið á ferðinni en við sem ekkert hvort að hún væri komin heim eða ekki. Svo að ég fór nóttina og fann að konan var komin heim og allt í lagi. En þá grubluðum við upp að unglingsstúlka var hjá gömlum hjónum mílu burtu frá mér. Og hún, við vissum það, hún hefði lofað konu að vera hjá henni þegar fjölgaði hjá henni. Og en hún var ósköp veik burða eða heilsu lítil þessi stúlka. Og þá datt okkur í hug að það gæti verið að hún hefði farið og veikst. Svo að ég fór þangað sem að hún átti heima og það var allt í lagi þar. Og ég var búinn að vera alla nóttina í þessu. En ég heyrði hljóðið aldrei meira. Það voru nokkrir Íslendingar þarna í kring sem voru búin að vera svolítið lengur þar heldur en við. Og við sögum þeim frá þessu. Og margir af þeim sem voru komnir og undan okkur sögðust hafa heyrt alveg þessi samskonar hljóð. Og það var gamall maður, grólega vel skýr maður. Hann hafði draugatrú. Hann sagði þetta væri algengt með í þessu tilfelli að þessi hljóð heyrðust. Og hann sagði okkur frá því að Íslendingur, hann var búinn að vera þó nokkur ár þarna, en áður en við komum þá hafði það hörmulega slys vilja til að maðurinn skaut stúlku. Ætlaði að skjóta á hrafna sem að ásóttu unga sem að hjónu voru að ala upp. En hitti svo á að þessi stúlka sem var eins og vinnustúlka hjá þeim kom út úr fjósinu. Þær báðar dóttir hjónanna og þessi aðkomustúlka. Og en maðurinn tók ekkert eftir þeim. Og skoti lenti í stúlkunni og hún dó alveg bara strax. En gamli maðurinn sem að ég fór seinast til þessa nótt, hann sagði að það væri stúlkan, hún fylgdi þessu manni eftir að hún dó. Og það voru hljóðin sem ég heyrði, þetta æ, ó.
Var gamli maður sem sagði frá þessu voðaskoti, var hann Íslendingur?
Já, hann var Íslendingur.